Levitiku, kapitulli 13. Dhe Zoti foli Mojsiut dhe Aronit, duke thonë: Ku një njeri ka mbi lëkurën e trupit të ti një ëntje, apo një kore ose një njollë të shëndritshme, dhe bët mbi lëkurën e trupit të ti një shenjë plagës e lebrës, a i do t'i qojt prifti të Aron, apo njërit prej bive të ti priftërin. Prifti do të shyrtoj plagën mbi lëkurën e trupit. Në qoftë se qimja e plagës është bërë e bardhë, dhe plaga duket më thellë se lëkura e trupit, kemi të bëjmë me plagë të lebrës. Prifti, pasi ta shyrtoj, do ta shpallë të papastër atë njeri. Por në qoftë se njolla e shëndritshme mbi lëkurën e trupit është e bardhë dhe nuk duket se është më thellë se lëkura, dhe qimja e saj nuk është bërë e bardhë, prifti do ta izoloj për 7 ditë atë që ka plagën. Ditën e 7, prifti do ta ekzaminoj përsëri. Dhe në qoftë se plaga duket se është ndalur dhe nuk është përhapur mbi lëkurë, prifti do ta izoloj edhe 7 ditë të tjera. Prifti do ta shqyrtoj përsëri ditën e 7. Dhe, po të shikoj që plaga është zvogëluar dhe nuk është përhapur mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të pastër. Ishte vetëm një pucër me qelb. Ai do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i pastër. Por në rast se pucra është zgjeruar mbi lëkurën pasi ai u paraqit priftit për të shpallur i pastër, ai do të kontrollohet përsëri nga prifti. Prifti do ta kontrolloj. Dhe në rast se shikon që puçra është zgjeruar mbi lëkurë, prifti do ta shpallë atë të papastër. Është lebër. Kur të një njeri shfaqet një plagë lebrës, ai do t'i çohet priftit. Prifti do ta ekzaminoj. Dhe në qoftë se ëntja mbi lëkurë është e bardhë dhe e ka zbardhur qimen, dhe në ëntje ka pak mish të gjallë, kemi një lebër kronike mbi lëkurën e trupit të tij, dhe prifti do ta shpallë atë të papastër. Nuk do ta izoloj, sepse është i papastër. Por në qoftë se lebra përhapet edhe mbi lëkurë në mënyrë që të mbuloj të lëkurën e atij që ka plagën, nga koka deri te këmbët, kudo që shikon prifti, prifti do ta kontrolloj. Dhe në qoftë se lebra ka mbuluar të trupin e tij, do ta shpallë të pastër atë që ka plagën. Është bërë tërë i bardh, pra është i papastër. Por ditën që do të dalë mbi të, mishi gjallë, ai do të shpallet i papastër. Kur prifti ka për të parë mishin e gjallë, do ta shpallë atë të papastër. Mishi gjallë është i papastër. Është lebër. Por në rast se mishi gjallë ndryshon përsëri dhe bëhet i bardhë, ai duhet të shkojë te prifti. Dhe prifti do ta kontrollojë. Dhe në qoftë se plaga është bërë e bardhë, prifti do të shpallë të pastër atë që ka plagën. Ai është i pastër. Kur mbi lëkurën e trupit zhvillohet një ulçer, dhe ajo është shëruar, dhe në vendin e ulçerës formohet një ëntje e bardhë ose një njollë e shëndritshme e bardhë kuqalashe, ajo duhet i tregohet priftit. Prifti do ta ekzaminojë. Në qoftë se njolla duket më e thellë se lëkura dhe qimja e saj është bërë e bardhë, prifti do ta shpallë atë të papastër. Është plak lebre që ka shpërthyer në ulçer. Por në rast se prifti, duke ekzaminuar, sheh që në njollë nuk ka qime të bardha dhe që ajo nuk është më thellë se lëkura dhe shpakësuar, ai do ta izoloj 7 ditë. Në rast se njolla zgjerohet mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të papastër. Është një plagë lebre. Por në rast se njolla ka mbetur në vend dhe nuk është zgjeruar, ajo është mbrejse ulçerës dhe prifti do ta shpallë të pastër. Në rast se dikush pëson mbi lëkurën e tij një djegje të shkaktuar nga zjarri, dhe mishi i gjallë i djegjes bëhet një njollë e shëndritshme, e bardhë kuqalashe ose e bardhë, prifti do ta shqyrtojë. Dhe në qoftë se qimja e njollës është bërë e bardhë dhe njolla duket më thellë se lëkura, është lebër që ka shpërthyer në djegjen. Prifti do ta shpallë të papastër. Është plag lebre. Por në rast se prifti, duke shqyrtuar, sheh që nuk ka qime të bardhë në njollë dhe që ajo nuk është më thellë se lëkura, por është pakësuar, prifti do ta izoloj atë njeri 7 ditë. Atë njeri. Ditën e 7, prifti do ta kontrolloj. Dhe në qoftë se njolla është përhapur edhe më mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të papastër. Është plagë lebre. Në qoftë se njolla është ndritshme ka mbetur, përkundrazi, në të njëjtin vend dhe nuk është përhapur mbi lëkurë, por është pagësuar, është një ëntje shkaktuar nga djegja. Prifti do ta shpallë të pastër, sepse është mbresa e djegjes. Kur një burr apo një grua ka një plagë në kokë apo në mjekër, prifti do ta ekzaminoj plagën. Në rast se duket më e thellë se lëkura dhe në të ka qime të verdha dhe të holla, prifti do ta shpallë atë të papastër. Është qere, do me thënë lebre kokës apo e mjekrës. Në qoftë se, përkundrazi, Prifti shërton plagën e qeres, dhe kjo nuk duket me thellë se lëkura dhe në të nuk ka qime të zeza, Prifti do t'a izoloj 7 ditat e që ka plagën e qeres. Ditën e 7, Prifti do të kontrolloj plagën dhe, po të jetë se qerja nuk është përhapur dhe nuk ka në të qime të verdha, dhe qerja nuk duket me thellë se lëkura, ai person do të ruhet, por nuk do të ruaj pjesën e prekur nga qerja. Dhe Prifti do t'a izoloj 7 ditë tjera atë që ka qeren. Ditën e 7, Prifti do të kontrolloj qeren, dhe në qoftë se qerja nuk është përhapur mbi lëkur dhe nuk duket me thellë se lëkura, Prifti do t'a shpallë të pastër. Ai do të laj rrobat e tij dhe do të jetë i pastër. Por në qoftë se pasi është shpallur i pastër, qerja është përhapur mbi lëkur, Prifti do ta kontrolloj atë. Në qoftë se qerja është përhapur mbi lëkur, Prifti nuk duhet të kërkoj qimin e verdh. Ai është i papastër. Por në qoftë se qerja duket se është ndaluar dhe në të janë rritur qime të zeza, qerja është të shëruar. Ai është i pastër dhe Prifti do ta shpallë të pastër. Në rast se një burrë apo një grua ka mbi lëkurën e trupit të tij njolla të shëndritshme, veçanërisht njolla të shëndritshme bardhoshe, Prifti do t'i shqyrtoj. Dhe në qoftë se njolla të shëndritshme mbi lëkurën e trupit të tyre ka një ngjyrë të bardhë të zbehtë, është një erupcion i lëkurës. Ai është i pastër. Në rast se një njeriu i bien flokët e kokës, është tullac, por është i pastër. Në rast se i bien flokët mbi ball, është tullac mbi ball, por i pastër. Por në rast se në pjesën tullacë të kokës ose të ballit shfaqet një plagë e bardhë kuqalashe, është lebër që ka shpërthyer mbi kokë apo mbi ball. Prifti do ta shqyrtoj, dhe në qoftë se ëndja e plagës mbi pjesën tullacë të kokës apo të ballit është e bardhë kuqalashe, një lloj si lebra mbi lëkurën e trupit është lebroz. Është i papastër, dhe Prifti do ta shpallë atë të papastër për shkak të plagës mbi kokën e tij. Lebrozi i prekur nga kjo plagë, do të vesh rroba të grisura dhe do të mbaj kokën të zbuluar. Do të mbuloj mjikrën e ti dhe do të bërtas. Papastër, papastër. Do të jeti papastër tërkohën që do të ketë plagën. Është i papastër. Do të jetoj vetëm. Do të banoj jashtë kampit. Në qoftë se ka një plagë lebre, mbi një palë rroba, qoftë rrob leshi apo një rrob liri, një stofë o një punë me shtiza, prej liri ose leshi, në lëkurë apo në çfarëdo sendi prej lëkure, nëse plaga është e gjelbëruar ose kuqalashe mbi rrobat apo mbi lëkurën, mbi stofin ose mbi punën e bërë me shtiza, ose mbi çfarëdo tjetër sendi të punuar me lëkurë, është plagë lebre dhe do t'i tregohet Priftit. Prifti do të shqyrtoj plagën dhe do të izoloj 7 ditë atë që ka plagën. Ditën e 7 do të ekzaminoj plagën. Dhe në qoftë se plaga është përhapur mbi rrobat, mbi stofën, o mbi trikotazhin, o mbi lëkurën apo mbi çfarëdo sendi të punuar me lëkurë, është një plagë lebre e keqe, është një gjë e papastër. Ai do t'i dië këto rroba o stofin, ose trikotazhin prej leshi apo prej liri, ose çfarëdo sendi të bërë me lëkurë, mbi të cilin ndodhet plaga, sepse është një lebre e keqe. Do të dië gjën në zjarr. Por në rast se Prifti ekzaminon plagën dhe kjo nuk është përhapur mbi rrobat o mbi stofin, o mbi trikotazhin ose mbi send për lëkure, Prifti do të urdhëroj që të lahet sendi mbi të cilin është kjo plagë dhe do të izoloj personin për 7 ditë të tjera. Prifti do të ekzaminoj plagën pasi të jetë larë. Qose plaga nuk ka ndryshuar ngjyrë, edhe sikur të mos jetë përhapur, është gjë e papastër. Do ta djegësh në zjarr, ajo vazhdon të hajë nga brenda apo nga jashtë. Në qose Prifti e ekzaminon dhe plaga pasi është larë, është përmirësuar, do ta shkullë nga rrobat, nga lëkura, nga stofi apo nga trikotazhi. Por në rast se duket ende mbi rrobat, mbi stofën, mbi trikotazhin ose mbi çdo sen tjetër prej lëkure, është një gjë e keqe që po përhapet. Do të djegësh me zjarr sendin mbi të cilin ndodhet plaga. Rrobat, o stofi, o trikotazhi ose çdo sen tjetër i bërë me lëkurë që ke larë dhe nga i cili është dukur plaga, do të lahet një herë të dytë dhe do të jetë i pastër. Ky është ligji për plagën e lebrës mbi një palë rroba leshi ose prej liri, mbi stofën apo trikotazh ose çfarëdo sendi të bërë prej lëkure, për ta shpallur të pastër apo për ta shpallur të papastër.